Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na današnji dan prije 19 godina u Parizu je potpisan opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, poznatiji kao Dejtonski sporazum, čime je okončan rat u BiH. Sporazumom je precizirano ustavno uređenje Bosne i Hercegovine kao složene zajednice sastavljene od entiteta, federacije i Republike Srpske te tri konstitutivna naroda. Potpisnici su bili nekadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, Hrvatske Franjo Tuđman i Srbije Slobodan Milošević. Dejtonski sporazum postignut je u vazduhoplovnoj bazi Wright-Patterson kod Dejtona u američkoj državi Ohio. 19 godina od dejtonskog košmara i kako dalje tema je ovo sedmične sesije kruga 9. Uvodničar Mirko Pejanović istakao je da je trenutno pogodan trenutak da se pristupi reviziji aneksa 4, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine, jer je diskriminatoran.
Imamo kritičko mišljenje, naročito struke, da Dejtonski mirovni sporazum je u ustavnoj konstrukciji države BiH na neki način ostavio ili uveo dominaciju etničkog kriterija i etničkog momenta u artikulaciji ispoljavanju interesa u odlučivanju u razvoju zemlje Bosne i Hercegovine.
Šefovi diplomatije Evropske unije sutra će u Briselu zatražiti od političkih vođa u Bosni i Hercegovini da se potpisanim dogovorom obavežu o provođenju reformi i naročito poboljšanju ekonomske i socijalne situacije. Visoki zvaničnici Evropske unije raspravljaće o važnim zaključcima u okviru novog pristupa odnosima Evropske unije prema Bosni i Hercegovini sa ciljem da se Bosna izvuče iz zastoja u reformama, u funkcionisanju državnih struktura i omogući stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predstavnici 190 zemalja dogovorili su sporazum o ograničenju emisija stakleničkih plinova u peruanskoj prijestolnici Limi. Ovim se vlade obavezuju predati nacionalne planove smanjenja emisije stakleničkih plinova, koji će postati temelj za svjetski sporazum koji će biti razmatran na samitu o klimi krajem naredne godine u Parizu. Turska policija pretresla je televizijsku stanicu i novine bliske muslimanskom imamu koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, Fethullahu Gulenu, pri čemu je nekoliko osoba uhapšeno. Do pretresa je došlo dva dana nakon što je predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio novu kampanju protiv pristalica Gulena. Američki državni sekretar John Kerry i Sergej Lavrov u Rimu će razgovarati o krizi u Ukrajini i Siriji. Glavna tema razgovora Kerrya i Lavrova bit će i situacija na Bliskom istoku, gdje su pripadnici Islamske države osvojili znatne dijelove Iraka i Sirije. Sastanak Kerrya i Lavrova će uslijediti nakon što je Američki kongres usvojio nacrt zakona kojim se predviđa uvođenje dodatnih ekonomskih sankcija Rusiji. U centralnoj Indoneziji spasioci su izvukli tijela nakon što su obilne kiše izazvale odrone i klizišta. Trenutno je evidentirana smrt 32 osobe, a 76 se vodi kao nestalo. U Japanu su danas otvorena birališta za vanredne parlamentarne izbore koje je sazvao premijer Shinzo Abe. Svjetske agencije ocjenjuju da je ovo premijerov pokušaj da izbore pretvori u referendum za ili protiv njegove ekonomske politike. Film Kokoška, njemačko-hrvatske koprodukcije u režiji BH rediteljice Une Gunjak, osvojio je Evropsku filmsku nagradu za najbolji kratkometražni film. Kokoška je priča iz opkoljenog Sarajeva nadahnuta stvarnim događajima iz života rediteljice. Osim što prikazuje surovu svakodnevnicu ratnog Sarajeva s početka 90-ih, film u sažetoj ali sadržajnoj formi progovara o generaciji koja je bila prisiljena prebrzo odrasti. Ovaj film je do sada osvojio 20 festivalskih nagrada, a dobitnik je i nagrade Srce Sarajeva za najbolji kratki film. Kokoška je prvi profesionalni autorski projekat rediteljke Une Gunjak. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti se očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Vjetar slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji možete čuti. Ministri vanjskih poslova Evropske unije sutra o novom modelu za pristup Bosne i Hercegovine procesu integrisanja.
Not lowering the bar. Nema spuštanja kriterija, odnosno standarda, ali ono što možemo promijeniti je redoslijed, odnosno kako unaprijediti pristup različitim pitanjima i osigurati konkretne rezultate.
U okviru IPA projekta 20 školaraca iz Europe 3 mjeseca u školskim klupama u Mostaru.
Će se samo namorati?
Mogu reći da smo se zaljubili u Mostar i samo okruženje ovdje koje se nalazimo, tako da smo u neku ruku i tužni što se moramo vratiti u naše zemlje.
Mladi Cazina žele uspostaviti poslovni centar.
Definitivno ne treba odustati, ne stoji ona floskula koju svi često koriste da se ovdje ništa ne može. Naravno da se može, samo je potrebno uložiti mnogo truda.
Nacionalni park Una iz Bihaća dobio europsko priznanje, Europark certifikat.
Una je jedna i jedina, trebala bi ostati i dalje. Na nama je prije svega zadaća da sačuvamo ljepotu prirode i svijetu pokažemo ono što imamo.
Uskoro će decenije od kako Peđa Bajović nasmijava publiku u više od 15 zemalja svijeta. Šta je na turnejama naučio?
Naučio sam da postoje neki gradovi za koje nikad nisam čuo u životu. Naučio sam da su ljudi isti, bez obzira koja je etnička, nacionalna, vjerska, više ne znam, razlika u pitanju. Naučio sam da se ljudi žele smijati.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Ministri vanjskih poslova 28 zemalja članica Europske unije sutra će razmatrati britansko-njemačku inicijativu za novi pristup Bosne i Hercegovini u procesu integrisanja. Ministri će se sastati sa šeficom europske diplomatije Federico Mogherini i komesarom za politiku proširenja Johannesom Hahnom, koji će podnijeti izvještaj o svojoj nedavnoj posjeti Bosne i Hercegovini. Federica Mogherini najavila je ovaj novi pristup koji bi mogao uskoro postati europska inicijativa.
Not lowering the bar.
Nema spuštanja kriterija, odnosno standarda, ali ono što možemo promijeniti je redoslijed, odnosno kako unaprijediti pristup različitim pitanjima i osigurati konkretne rezultate. Tu mislim prvenstveno na socioekonomske reforme i funkcionalnost same države.
Visoki predstavnik Valentin Incko je izjavio.
Nisu uslovi lakši sada, ali je drugi redosled, tako da će na kraju ipak malo brže i lakše biti moguće dobiti status zemlje kandidata, ako se uslovi ispune.
Analitičarka inicijative za europsku stabilnost Aleksandra Štiglmajer.
Mi gledamo na inicijativu jako pozitivno, da je implementacija presude u slučaju Sejdić-Finci malo ostavljena u drugi red i isto tako da oni zagovaraju da se EU stvarno sjedne skupa sa bosanskim liderima i izradi jednu agendu za reformu, ali jednu agendu koja će stvarno biti bazirana na tome što jedna buduća članica EU mora napraviti. To znači, mi mislimo ne smije biti nikakvih specijalnih zahtjeva za Bosnu, nego da se stvarno ono vidi šta je sada u ovom momentu najnužnije. Prvo je da sporazum o stabilizaciji za asocijaciji stupi na snagu, a drugo da se Bosna napokon može aplicirati za članstvo i onda počne stvarni posao koje je puno intenzivniji nego sve što se sada radi.
U utorak 16. decembra u raspravi o procesu proširenja na dnevnom redu ministarskog sastanka bit će ponovo Bosna i Hercegovina.
Reforme za Europu.
17 učenika iz 5 zemalja Jadranske regije u okviru IPA projekta pod nazivom KEPAS u protekla 3 mjeseca pohađali su nastavu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, tačnije u Međunarodnom koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru te u gimnaziji u tom gradu, zabilježio Mirsad Behram.
U okviru IPA projekta KEPAS odvija se razmjena znanja u školskom sistemu Jadranske regije. Kako je saopćeno iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, cilj projekta je integriranje školskih sistema te regije u oblastima koje će omogućiti poboljšanje i veću konkurentnost srednjoškolskog obrazovanja, stvaranje mogućnosti za mobilnost učenika i međusobno priznavanje srednjoškolskih programa i svjedočanstava. Nakon što je 3 mjeseca išla u školu u Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Mikol Pividori iz Italije o tom iskustvu govori.
Siamo diventati più autocoscienti.
Postali smo, može se reći, nezavisni, tako da smo sada spremni da se vratimo u naše zemlje odakle dolazimo.
Diversi e migliori.
Adi Tufek iz Rovinja u Hrvatskoj kaže.
Jer mislim stvarno da u našim godinama ovo je savršena prilika da upoznamo neke nove stvari, razmijenimo ideje, vratimo se onda ponovno kući još bolji i sa nekim drugim perspektivama.
Uprkos činjenici da bosansko-hercegovački obrazovni sistem nije na najboljem glasu, te da je u Mostaru on dodatno opterećen podjelama, neki od učenika su istakli da iz tog grada nose pozitivne utiske. Učenik Gebri Mištaku iz Albanije nam je kazao. Prije nego što sam došao ovdje, svi su mi govorili, ići ćeš u mjesto gdje je bio rat. Svi su mi ostavljali utisak da je Mostar tek uništen i da niko živ ne bi tu živio. Ali zapravo došao sam ovdje, proveo 3 mjeseca i zaljubio sam se u Mostar i to kažem najiskrenije. Mikol Pividori o svojim utiscima o Mostaru priča.
Će se mi namoratiti?
Mogu reći da smo se zaljubili u Mostar i samo okruženje ovdje koje se nalazimo, tako da smo u neku ruku i tužni što se moramo vratiti naše zemlje.
Adi Tufek iz Rovinja na primjedbu da je Mostar na lošem glasu odgovara.
Mi ćemo nositi Mostar samo u lijepim sjećanjima.
Profesor u Mostarskoj gimnaziji koji predaje i na Koleđu Ujedinjenog svijeta, Saša Šantić, smatra da učenici gosti iz 5 zemalja mogu biti zadovoljni kvalitetom nastave koju su pohađali u Mostaru.
Oni su imali priliku, iako dolaze u Bosnu i Hercegovinu, da pohađaju nastavu na jedan moderan način. I jako su se dobro snašli, moram reći, evo razgovarali smo i sa profesorima. Utisci su jako dobri, čak neki učenici želje, a neki planiraju da dođu i pohađaju koleđ ako budu u mogućnosti.
Direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru Valentina Mindoljević o samim učenicima gostima govori.
Učenici koji su došli iz ostalih zemalja su pokazali izuzetno i talentiranim i angažiranim učenicima.
Ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Zlatko Hadžiomerović izrazio je nadu da će ovakvih projekata još biti u budućnosti.
Ja sam nadam da oni nose na pozitivne iskustva iz našeg obrazovnog sistema i da je ovo samo jedna etapa u razvijanju dobrosusjedskih odnosa i prenošenju lijepih utisaka u zemlje odakle oni dolaze.
Treba reći i da se 17 učenika iz Hercegovačko-neretvanskog kantona nalazi na 3-mjesečnoj nastavi u navedenih 5 zemalja Jadranske regije.
Mladi i evropske integracije.
Kako bi pokazali da Bosna i Hercegovina ima potencijala za daleko veće prisustvo na zapadnoevropskom tržištu, grupa mladih Cazinjana je prije nekoliko mjeseci pokrenula uspostavu Međunarodnog poslovnog centra. Bogatstvo ideja i kreativnost mladih došli su do izražaja i što je najbitnije, počeli se realizovati, a prve značajnije efekte očekuju tokom prvog Međunarodnog sajma privrede koji će u Cazinu biti održan od 25. decembra ove do 11. januara naredne godine, informiše Azra Bajrić.
10 mladih Cazinjana prvo je pomno osmislilo projekat čiji su konačni ciljevi veće prisustvo BH proizvoda na zapadnoevropskom tržištu i nova zapošljavanja. Elma Begić, koordinatorica tima.
Mi smo u poziciji kada moramo sami kreirati svoja radna mjesta, tako da mi ćemo se potruditi svim silama da ovaj projekt uspije. Definitivno ne treba odustati, ne stoji ona floskula koju svi često koriste da se ovdje ništa ne može, naravno da se može, samo je potrebno uložiti mnogo truda.
Kako sve izgleda u praksi, najbolje ilustruju aktivnosti vezane za ambasadore projekta. To su uglavnom mladi ljudi koji su se već dokazali u svom poslu, koji imaju proizvode i koji žele uspjeti i na zapadnoevropskom tržištu. Centar ih maksimalno promovira i podržava. Azri Mahmutović, koja je postala čuvena po svojoj bihačkoj svijeći, centar je pomogao u registraciji obrta i trenutno pomaže u realizaciji jednog projekta koji bi mogla proširiti proizvodnju. Od centra mnogo očekuje i njegova ambasadorica Meliha Klopić, višestruko nagrađivana inovatorica.
Idealna prilika, znači najprije da se mi promovišemo, a zatim ako se slučajno desi i da napravimo neku suradnju sa stranim tržištem, to će biti jako dobro za nas male proizvođače.
Ambasadorica projekta Zahrina Kličić 3 godine ostvaruje prihode izradom nakita.
Nadam se nekoj suradnji sa stranim tržištem, jer to je idealna prilika za nas, rekla bi, male proizvođače, male ljude.
Za rad centra vlada sve veće zanimanje, kao i za najavljeni prvi međunarodni sajam privrede u Cazinu. Elma Begić, koordinatorica projekta.
Cazin će biti centar dešavanja ove regije u periodu od 25. decembra do 11. januara i smatramo da je ovo zaista jedan veliki podvig i da je nešto što je zaista potrebno ovoj regiji, da svi trebaju da doprinesu na svoj način djelujući u okvir svojih oblasti. Ovo je nešto što nismo imali do sada na ovim prostorima i što je u stvari samo platforma za nešto što će se dešavati dalje.
Organizacija Međunarodnog privrednog sajma u Cazinu jedan je od prioriteta jer će tu biti krunisane dosadašnje aktivnosti na promoviranju BH proizvodnje te uspostavljanju veza sa kompanijama iz Njemačke, Austrije, Švicarske i drugih zapadnoevropskih zemalja. Ujedno će to biti preduvjet i podloga formiranju modernog logističkog centra kao u garancije da će BH proizvodi moći brzo naći kupca jer će zahvaljujući uspostavljenoj bazi podataka i kontaktima sa inostranim kompanijama biti u poziciji nuditi proizvode svojih članova širom svijeta, uglavnom posredstvom interneta.
Nacionalni park Una dobio je vrijedno priznanje Europske unije, koje je uručeno direktoru Amarildu Muliću u Europskom parlamentu u Briselu. Nacionalni park Una prvo je zaštićeno područje u Bosni i Hercegovini, koje je dobitnik Europskog certifikata za održivi turizam i jedan od pet parkova prirode u regiji, koji se upisao na listu najprestižnijih zaštićenih područja Europe. Kakav je bio put do ovog značajnog priznanja iz Bihaća? Javlja Dženita Duraković.
Put do dobijanja Europark certifikata nije bio ni malo lagan, ali zajedničkim snagama lokalnog stanovništva, nevladinog i vladinog sektora, privrednih subjekata, agencija i ustanova, dokazali smo da se znanjem, jasnom vizijom, istrajnošću i velikim odricanjem može puno toga napraviti. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Certifikat koji je naravno veliko priznanje, velika obaveza za nas sviju i u mnogome donijeti velike benefite, ne samo javno preduzeće Nacionalnog parka Una, nego svim našim partnerima, odnosno posebno lokalnom stanovništvu, privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost ili imaju interese da obavljaju djelatnost u području parka ili oko njega, ali samo gradu Bihać i Unsko-sanskom kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini. I kad su mene pitali šta to znači, kad je u pitanju naš sektor, to u stvari znači nešto što svijet i moderni civilizirani svijet Europa ulaže u zaštitu i očuvanje okoliša, očuvanje i zaštitu prirode i sve se temelji na održivom razvoju. U stvari, taj održivi razvoj je garant opstanka planete Zemlje i čovječanstva na ovoj planeti.
Ante Marijanović, predsjednik Upravnog odbora Nacionalnog parka Una.
Una je jedna i jedina toliko tisuća godina i trebala bi ostati dalje. Na nama je prije svega zadaća da sačuvamo ljepotu prirode i njenog imena koji govori da je jedna i jedina i da svijetu pokažemo ono što imamo i da konačno shvatimo da se od prirodnih ljepota da se može živjeti i da to valoriziramo kroz jedan gospodarski odnosno ekonomski segment i da se bavimo djelatnostima za koje imamo i prirodne i svake druge predispozicije.
Nija Zlipovača, načelnik službe za opću upravu grada Bihaća.
U biti ovo je naš zajednički certifikat. S obzirom da se ovo dešava u gradu Bihaću, nacionalni park je na području grada Bihaća i nacionalni park je od visokog prioriteta za grad Bihać, iako je u kompetenciji federalne institucije, ali život se dešava ovdje u gradu Bihaću i sve te aktivnosti su od iznimne važnosti za grad Bihać i drago nam je da smo učestvovali u ovome projektu kao i u nizu drugih. Ali ono što je još veoma važno, da ćemo i kroz ovu certifikaciju grada Bihaća, to je BFC certifikat, gdje smo potpisali ugovor, da ćemo u narednu godinu dana ispuniti i tu zadaću da grad Bihać dobije taj prestižan certifikat za povoljno poslovno okruženje, gdje je također predviđeno široka lepeza aktivnosti koja se odnosi i na standarde u nacionalnom parku za promotivne sadržaj i tako dalje.
Pored toga što će se naći na turističkim kartama svijeta, što obećava puno brojniju turističku posjetu ovom dijelu Bosne i Hercegovine, certifikat donosi i druge benefite ne samo nacionalnom parku, već i gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu, a između ostalog je puno brži i lakši put apliciranja i pristupa europskim fondovima. Ovo prestižno priznanje uručeno je u Europskom parlamentu u Briselu, a veliku zaslugu za njegovo dobijanje svakako ima i organizacija WWF, koja je inicirala i pratila cijeli projekat. Petra Bojić Petrač, WWF.
Una, zajedno sa parkovima prirodne Medvednica i Lonjsko polje iz Hrvatske, odnosno sa specijalnim rezervatom prirode Gornje Podunavlje i Nacionalnim parkom Fruška gora iz Srbije, upisuje na kartu nekih najpoželjnijih turističkih destinacija, ne turističkih u onom nekom velikom smislu, u smislu gdje će se uništavati priroda, nego upravo suprotno u onom smislu gdje će naglasak biti na održivom turizmu i gdje će se istovremeno paziti da ta priroda ostane netaknuta, jer mi iz WWF-a volimo reći da je naš slogan da ljudi žive u skladu sa prirodom, pa onda na neki način i ovu priču guramo u tome smjeru.
Europark certifikat je nagrada, ali i obaveza. U Nacionalnom parku Una kažu da nastavljaju snažnim koracima dalje.
Osigurali jedan projekat u naredne 4 godine, minimalno 300.000 eura, pa ćemo vidjeti dalje kroz ovu implementaciju da li će on doživjeti pravu u svrhu. 300.000 eura koje će ići prvenstveno za pomoć lokalnoj zajednici, lokalnom stanovništvu, za poticaje biznisima, očuvanju tradicijskih zanata, zatim jačanju poljoprivrede i svih drugih djelatnosti u području parka i kontakt zonama.
Una je jedna i slične nema, Una je najljepša rijeka na svijetu.
U Brčkom je potpisan sporazum o saradnji 18 pčelarskih udruženja iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Potpisnici sporazuma očekuju da će međusobnom razmjenom iskustava pčelarstvo i proizvodnja meda i pčelinjih proizvoda biti dignuta na znatno viši nivo u regionu. Također očekuje se da će zajedničkim djelovanjem i kroz prekograničnu saradnju iz fondova Europske unije moći osigurati novac za razvojne projekte u pčelarstvu. Opširnije Zoran Matkić.
Potpisani sporazum o suradnji pčelara u regionu će svima dobro doći i svi će od njega imati koristi. Pčelari iz Hrvatske će svoja dosadašnja organizacijska iskustva unutar države, ali i ona kada su u pitanju normativi Europske unije, prenijeti svojim susjedima iz Bosne i Hercegovine i Srbije, kaže predsjednik udruženja pčelara Nektar Vinkovci Stanko Čuljak.
Mi kao pčelari imamo nacionalni pčelarski program i mi iz tih fondova 18 milijuna kuna povlačimo. Znači, mi smo imali sreću što smo prije ulaska u Europsku uniju odradili taj dio i preko pčelarski nacionalni program. Imamo liječenje pčelinjih zajednica, znači tehnička pomoć pčelarima, pomoć pri nabavci sredstava za selenje, naučna istraživanja. Sve to na neki način dobro odrađeno i pčelari na neki način relativno lako povuku sredstva iz toga dijela. Sada ovaj drugi dio u ruralnom razvoju, tu je malo teže jer mora biti u sustavu PDV-a, mora biti u OPG i znači svaki pčelar sam, svaki znači vlasnik OPG-a sam za sebe mora povući sredstva.
Suvremeno pčelarstvo odavno je prevazišlo proizvodnju meda isključivo za ljudsku ishranu. Posljednjih godina sve je prisutnije u medicini i primjeni u takozvanoj apiterapiji. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, dr. Rodoljub Živanović.
Ono što je dobro za apiterapiju i što je garantuje budućnost, to je što postoji sve više naučnih istraživanja koja dokazuju njene efekte, tako da danas oni koje to zaista interesuje mogu da o svemu tome dosta toga pročitaju, da nauče i da vide da to nisu neke pričice iz naroda, nego naprotiv naučno dokazani efekti, tako da je apiterapija pokazala se kao izuzetno efikasna u recimo nekim slučajima gdje je savremena medicina maltene nemoćna, pre svega u borbi protiv bakterija koje su postale otporne na antibiotike, jer antibiotici deluju samo na jedan način na bakteriju i ona posle nekog vremena stekne otpornost. Dok pčelinji proizvodi, pre svega propolis i matična mleč, imaju efekat na više načina i onda bakterija je nemoćna i nikada ne može da stekne otpornost.
Da bi se dobila sredstva iz fondova Europske unije u zemljama regiona, treba stvoriti određene preduvjete, ističe Stanko Čuljak.
Prva i osnovna stvar je da se mora što bolje organizirati i udružiti što veći broj pčelara i što veći broj udruženja da bi se što jednostavnije, što lakše moglo pristupiti samim tim fondovima, jer pojedinac kao pojedinac je jako teško se probije jer ne može ni participirati prema tim sredstvima, ne može ni dokumentaciju zadovoljiti i komplicirano je dosta ako ide pojedinac kao pojedinac. Mi se moramo pridržavati svih pravilnika i naputaka Europske unije. Znači, većina nas pčelara imamo dovoljnu količinu kvalitete i znanja o proizvodnji pčelinjih proizvoda da ne bi se trebali bojati toga. E sada, način kako doći do tih certifikata je malo kompliciraniji, ali se ovim udruživanjem i pomoći rada udruga i saveza to puno lakše prebrodi i osigura.
Eurozona. Uskoro će decenija od kako Peđa Bajović nasmijava publiku u više od 15 zemalja svijeta. Pionir je regionalne stand-up komedije, a ujedno i pokretač ovog humorističkog žanra u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je na brojnim međunarodnim takmičenjima, a u Skoplju mu je dodijeljena nagrada za najboljeg veterana stand-up komedije. O izazovima u svom poslu, o prvom cjelovečernjem nastupu na engleskom jeziku u regionu koji će već sutra biti održan u Sarajevu, govorio je našem novinaru Zvijezdanu Živkoviću.
Šta ste naučili o stand-up komediji u ovoj skoro desetogodišnjoj praksi?
Naučio sam da postoje neki gradovi za koje nikad nisam čuo u životu prije. Bio sam u njima, naučio sam da su ljudi isti. Bez obzira, dakle, da li je u pitanju veći grad ili manje selo, koja je etnička, nacionalna, vjerska, više ni sam ne znam, razlika u pitanju. Naučio sam da se ljudi žele smijati. Naučio sam da ljudi se žele smijati onim stvarima koje su im bliske, a da su otvoreni i kroz tu neku komediju malo naučiti o nečemu što im nije baš toliko dio svakodnevice i onda se probati nasmijati i tome. Ne uspijeva to uvijek, ali ide.
I šta je najveći izazov za jednog stand-up komičara? Kako izgleda priprema jednog vašeg nastupa u zemlji pred čijom publikom još niste nastupali?
Najveći izazov je od ovoga napraviti posao, utržiti ovaj svoj rad. A otići negdje gdje do sad nisi bio, pa moraš malo istražiti koja je to publika, kakav je to prostor, ko će te tamo dočekati.
Budući da ste nastupali širom svijeta, koja vam se publika činila najizazovnijom za nasmijati?
Kratko i jasno, Crnogorci.
Zašto?
Crnogorci. Ja sam čak eto i rođen tamo, pa nalazim za shodno da imam i moralno pravo malo pokuditi te svoje zavičajce. Ima niz faktora, nekako su bili duži niz godina i s naše strane malo zapostavljeni. Nije bilo ni neke inicijative da nas se zove na tu stranu. To je počelo evo tek zadnjih par godina. Bila su čak i dva festivala prethodnog ljeta. Ljudi se smiju, ali još uvijek to nije ona opuštenost koju imamo u bilo kom dijelu evo regiona. S druge strane, šale na račun Crnogoraca i o Crnogorcima, kad ja recimo pričam o tome, o toj nekoj svojoj rodbini, uvijek prolaze, pa možda i ponajbolje u odnosu na šale o drugim ovim našim narodima i narodnostima.
Gdje biste tu smjestili Bosance i Hercegovce?
Pa u zlatnu sredinu. I BiH isto malo kasnila sa pokretanjem cijele priče i kao domaćina stand-up komedije i kao mjesto odakle dolaze stand-up komičari, ali evo to je sad već rame uz rame sa kolegama iz okruženja. Publika je odlična.
Imajući u vidu da trenutno živite u Sarajevu, uskoro započinjete sa večerima stand-up komedije i na engleskom jeziku, čemu se pretpostavljam posebno raduju predstavnici međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i slično. Gospodine Bajoviću, zbog čega ovakav jedan poduhvat?
Ljudi koji dolaze sa strane, puno ih ima zadnjih 20 godina i ja vjerujem da su ti ljudi željni nekog sadržaja koji je malo drugačiji od ove ponude. Naravno, dolaze ovdje i međunarodni umjetnici. Međutim, mislim da bi oni voljeli čuti jednu perspektivu ovdašnju, ali na njima bliskom jeziku. I odlučio sam evo da napravim u ponedjeljak, 15.12. prvi ikad solo show nekog našeg komičara na engleskom jeziku.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija Na vratima Evrope. Razgovaramo sa stand-up komičarom Peđom Bajovićem. Možete li podijeliti s nama neku zanimljivu opasku referišući se na društveno-političko sivilo u Bosni i Hercegovini?
Želim da svi slušate i stvore sliku čovjeka koji stoji na početku pješačkog prelaza, zbunjene face, stoji i šuti i zbunjeno gleda u pravcu automobila. I stoji, izbunjen je, on stoji i auto stoji i vozač ovoga jednako zbunjeno gleda. To je situacija kad je pješak u Sarajevu toliko zbunjen činjenicom da auto koji stoji pokraj zebre njega pušta da pređe preko zebre. toliko neobična situacija u ovom gradu. Ja zaista u klubu, do sad mi je rekord minuti i 12 sekundi te scene gdje svi stojimo i jednako smo zbunjeni tom mini realnosti.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.